Bhagavad Gita, глава 9, 25 vers. Городом Дева-врата, частильцы полбогов, Деван к полбоговам, Питрин к предникам, Янти, Градо, Питри-врата, частильцы предников, Бутани к духовам и приказным. Янти, Градо, Бута Иджа, частильцы духов и приказны. Янти, Градо, Мат, Мой, Яджина, Бхакте, Апи, Па, Мам, Кмени. Перевод Бхакти Сиддханта Сарасвати. Частильцы полбогов се родиа мед полбогови, частильцы предников одидео к предникам, частильцы духовим приказни се родиа мед такими бити тисти, к частио мене, побо доживели с моим коментар. Кдор би шел рад на месец, солнце, али катери коли други планет, лако досеже желнен циль тако, да се држи в стризних ведах описаних метод, kot je na primer metoda strokovno imenovana Darshan Purnamasi. Ti postopki so podrobno opisani v Karma Kandi, delu ved, ki priporoča čaščenje polbogov, živečih na raznih rajskih planetih. Z opravljanjem ustrezne jagije lahko človek doseže tudi pitriloke ali pa odide na enega od številnih planetov duhov in postane jakša, rakša,
Raksha, or
o ali pišača.
Čaščenju
pišač pravimo črna magija. Ljudje, ki se ukvarjajo s črno magijo, so precej številni in si domišljajo, da je njihovo početje duhovno, v resnici pa je povsem materialistično. Čisti bhakta, ki časti samo vsevišnjo božansko osebnost, nedvomno doseže planete Vajkunte ali pa Krišna Loko. Iz tega pomembnega verza je to jasno razvidno. Če je mogoče preprosto s čaščenjem bogov doseči rajske planete, s čaščenjem pitrijev pitri loke, s črno magijo pa planete duhov. Zakaj potem čisti bhakta ne bi mogel doseči Krišnovega oziroma Višnujevega planeta? Mnogi ljudje žal nikoli niso slišali za te transcendentalne planete, kjer prebivata Krišna in Višnu, zato padejo. Celo impersonalisti, ki dosežejo Brahma Jyoti, padejo z njega. Gibanje za zavest Krišne zato vsem ljudem sveta daje to vzvišeno znanje, da bi lahko preprosto spetje mantre Hare Krishna že v tem življenju dosegli popolnost in se vrnili domov k Bogu. Častilci polbogov se rodijo med polbogovi, častilci prednikov odidejo k prednikom, častilci duhov in prikazni se rodijo med takimi biti, tisti, ki častijo mene, pa bodo živeli z menoj. Naslednja stvar bomo razjasnili obožovanje. Kot vemo, da bi imeli bolj jasno sliko, da je Krišna organizira in pripravi našo destinacijo glede na naše želje in tisto, glede na tisto, kar si zaslužimo. In to, kar se nam nabere kot rezultat naših želja in naših dejavnosti v tem življenju. In tak je potem tudi aranžma, da gremo na rajske planete ali pa drugam. Krišna je v bistvu neke vrste agent, ki organizira naš cilj glede na naše dejavnosti in aktivnosti. In tudi naše aktivnosti so v bistvu takšne, kakršne so naše želje. In to, kar čutimo, to, kar mislimo in kakršna je naša volja. In volja je v bistvu neka vrsta oblika naših želja, intenzivnih želja. In tisto, kar si zelo želimo, je lahko tudi duhovno. Materialne želje pa so ignoranca, lahko so v strasti ali pa nevednosti. A še vedno so to materialistične želje. In zato primer lahko primerjamo kot nekateri ljudje to primerjajo, da neko urodje je lahko dobro, odvisno kako ga uporabimo. Kot sonce, ko se obračamo v soncu, se to posuši. Nekateri pa pravijo, da je sonce slabo, nekateri pravijo, da je slabo vreme dobro, kot dež, nekateri pa pravijo, da je to dobro. Se pravi, odvisno od tega, kako uporabljamo neko urodje. Lahko postanemo polbog ali pa Buda. Ali pa lahko greste na planet prednikov, ki je seveda na nek način rajski planet, ali pa lahko celo postanete polbog. Glede na to, vse odvisno od tega, kakšne so vaše želje. Torej, ni seveda vse enako, ni enako, če postanemo duh. Buda je se jim ravno tako treba zelo potruditi, veliko je treba vložiti energijo v to, da ne boste mislili, da je to lahko. Ljudje že tako ali tako prakticirajo, da bi bili duhovi. Da bi postal nek duh, moraš početi takšne aktivnosti in tako živeti. In nekateri že zdaj tako živijo in so že zdaj kvalificirani, da bojo potem tudi postali duhovi. Da pa bi postal polbog, božansko bitje, tudi ni tako lahko. In zato moramo takšne aktivnosti tudi izvajati, da bomo kvalificirani, da bomo postali, recimo, polbog. Če ne verjamete, da takšna entiteta obstaja, zakaj bi se potem sploh obremenjevali s tem? Lahko postanete, ne vem, kakšen primer bi dal, avatar, lahko ste avatar, recimo, ste že slišali za to. Ampak ali mi verjamemo, da takšne stvari v resnici tudi obstajajo? Ja, verjetno ne. Jaz jih še nisem videl, ali pa gledamo filme, nekateri se potem učijo in mislijo, da bojo tudi oni postali avatari, nekateri pa ne verjamejo in si mislijo, to je samo neka taka energija in da to ni mogoče. V glavnem, važno je, kaj verjamemo. Lahko verjamemo, da bomo polbog in bomo potem postali polbog, če bomo tako delovali. Bhakte pa tudi prakticirajo glede na to, kam želijo iti. Nekateri želijo iti na rajske planete. Na drugi strani, na Zemlji, zemeljski planeti, imamo tudi takšne želje glede na zemeljski planet. In mislimo, da je življenje v raju, tako si predstavljamo. In da se tam dogajajo različne dogodivščine, tako kot na Zemlji. Mislimo, da je to že raj, ker imamo tehnologijo in razne druge materialne stvari. In gledamo razne filme. Ja, ampak če gledate filmi, še ne pomeni, da ste potem vi tudi v tem filmu. Tudi pandemija, ko pride in potem se zgodi izolacija in se nam življenje postavi na glavo. Mi pa lahko samo preprosto živimo in smo čisto nemočni proti temu. Ko sem hodil v univerzo, ko sem študiral, je bil to začetek seksualne revolucije. Še vedno je bilo sicer nekaj morale, ampak je zelo padala. In takrat so moralnost dali bolj na stran. O tem se niso pogovarjali. Ampak tudi danes, še vedno v univerzah, saj ne govorijo nič drugega v bistvu kot takšne posvetne tematike. Ne verjamejo v takšne stvari, v duhovni svet. Mislijo, da je to vse isto, oziroma da je duhovni svet samo neka iluzija, nek film. Nek video. Nek reporter na univerzi v Ameriki, v Oregonu, je vprašal študente na fakulteti in rekel, če bi rekel ali če bi verjel, mogoče 5 ali 10 približno, je rekel, 10 belcev je vprašal, bi verjeli, da 6 kitajskih žensk bi sprejeli, ali bi jih sprejeli, da bi jih dobili. Ali bi sprejeli, če bi vam rekel, da sem 6'10", velika kitajska ženska? Ne. To bi morali sprejeti, ne, verjetno ne. Glas kakršnekoli resničnosti. Je 87 različnih destinacij za osebo, kamor lahko gremo, moški ali ženska, homoseksualec, lezbika, ampak zdaj jih je 87 različnih oblik, kakšnih tipov ljudi, ki lahko rečejo, kakšnega spola si, homoseksualec, lezbika, moški, ženska. Torej, lahko si predstavljamo, kakšna je zdaj destinacija takšnih ljudi, oziroma naših želja, če si želimo recimo eno od teh 87 stvari, oziroma skladno z našo inteligenco. Celo tiste najbolj preproste stvari ne moremo razumeti. Dejstvo je, da se telo spreminja. Tudi to težko sprememo. Ampak jaz mislim, ne, to je še zmeraj isto telo. Ampak ni. Ne, spreminja se. Nekateri pa mislijo, da se kar ne. Ne, pa si mislijo, ne, pa se to je isto telo, samo zrasel sem. Ne, ni isto telo. Ja, to bi bilo zelo težko. In ja, samo jaz sem popolnoma drugačen. Torej, imamo ljudi, ki mislijo, da se telo spreminja in da so popolnoma drugačni. Najbolj prosta stvar, nekateri pa mislijo, da telo ni drugačno in mislijo, da so samo oni drugačni. Vse je stvar v umu. Kakšno razumevanje jim v bistvu lahko date, kot to, da bojo tudi oni razumeli, da niso to telo in da se telo spreminja in mineva. V bistvu lahko postanete karkoli, kjer ni temeljnih resnic o obstoju. Ljudje mislijo, da lahko postanejo karkoli, delajo genetske teste, da bi postali 6 nog visoka kitajska ženska, recimo. Gre za to, da moramo razumeti osnovne principe glede na naše želje, kaj si želimo. In te želje zelo, zelo močno vplivajo na to, kam bomo šli. In ljudem danes ni mar, kam bojo šli, ko bojo zapustili telo. Danes razmišljajo samo o trenutnem življenju. Ampak če se obnašaš kot pes, boš postal kot pes. Neka ženska je vprašala, rekel si, z vami, da če se bom vmešala kot pes, da bom postala pes. Ampak meni vseeno, a postajem pes, jaz si celo želim. In s vami, že je rekel, imaš moj blagoslov, kar postani. Torej, ljudem niti ni mar, če bodo postali psi, oziroma ni mar, kaj si želijo in kam jih bo to peljalo, ni mar, kakšen film gledajo, ni mar, kaj jedo, ničesar jim ni mar. In ko jim to rečeš, nočejo se zavedati, da bo tja šli, da je to njihova destinacija. In tudi ni mar, kaj se dogaja drugim. Če imajo drugo, v glavnem težko, nimajo nobenega razlikovanja, zrelega razlikovanja. Vse enačijo, vse mečejo v isti koš. Težko je, recimo, mladim, ko hodijo na fakulteto, da ne bi imali droge. Na vzhodni obali Amerike, v Buffalo, so bile droge včasih zelo, zelo z lahkoto si jih dobil, recimo tako kot LSD. Potem je prišel še TPC, neka droga, ki se tako imenuje, je bil celo 100-krat bolj močan kot LSD. In to je bilo zelo z lahkoto dobiti. To je bila totalno nora droga. Ljudem se je mešalo po njej. Eden od mojih prijateljev mi je povedal, sem slišal za to informacijo, da je 10-krat močnejša. Ni hotel več to. In sploh ni več prišel k sebi. Celo življenje je ostal v halucinaciji zaradi tega. Tako močno je to vplivalo na njega, da se ni mogel znebiti efektov te droge. In celo misliš, da vse je popolno, ampak naslednji trenutek je popolnoma drugačen. Postaneš nor in ne moreš se tega znebiti. In ljudje nimajo nobene predstave, kakšen je smisel življenja, kaj pravi smisel. Niti ne vejo, kako to doseči. Vse se jim zdi brez veze, neke više vrednote se jim zdi nesmiselno. Glede na izkušnje, mislijo, da je to, da je to pomembno, vse ostalo pa nima smisla. Berejo časopise, poslušajo radio, ravnajo se po tem, kar govorijo na fakultetah in kar govorijo drugi. Jasen cilj imajo samo, kar se tiče, da bi zadovoljili svoje čute. In frustracija, in to je frustracija, če tega ne dosežejo, se jim kar začne mešati. Ampak mi imamo pa vsaj neko smer. Mi razumemo, da lahko in da moramo kontrolirati svoje želje, svoje misli, kajti misli bodo prišle, ne moramo jih ignorirati, ne moramo jih omakniti, ker bodo prišle. Zdaj je naša naloga, da jih kontroliramo. In naloga je, da jih zaprimemo to misel in da jo kontroliramo, in kaj bomo zdaj naredili. In večina moramo vedeti, da v telesu trpimo. In zato moramo, če želimo se znebiti trpljenja, kontrolirati te naše misli, zaradi katerih se slabo počutimo ali pa bolje. In vsaka nova misel je lahko samo še bolj nora. In potem si mislim, tole je skrajno, tole je pa res zelo, zelo noro. Ampak pred pet let kasneje je pa to popolnoma normalno. Zato, ker se ljudje, družba, posameznik na to navadi. In če se ne strinjaš, da je 87 različnih možnih določitev spola, potem nisi normalen član te družbe. Vsak se danes razglasi, da je nekega svojega spola. In potem si ti njim moteč dejavnik v družbi, če se ne strinjaš s tem. In potem se hočejo te znebiti, mislijo, da si ti problematičen za dobrobit družbe, se to potem hočejo znebiti. Češ, da si ti problem, ne mislijo, da so oni problem, ampak mislijo, da si ti. In ljudje bodo začeli seveda adaptirati in prilagajati svojo norost in jo spreminjati, kot da je normalna. Ostale pa izolirajo. In tako družba deluje danes. Stvari postajajo vse bolj ekstremne. ljudje nimajo pravih usmeritev, nimajo pravega cilja. Verjamejo, da je to njihova realnost in zato so pripravljeni svobodno voljo v bistvu sprejeti vsakršno norost, ki jo svet ponuja. Pritha Maharaj je primerjal črnca in kravo. Danes je tako, če kravo ubiješ, se smatra tako, da je normalno. Če pa psa udariš, pa si greš v zapor. Včasih je bilo normalno, da si ubil črnca. Danes vemo, da to ne moreš. Ampak danes imajo psi svoje zastopnike in pravice. Krave pa ne. Tako je. Pas je član družine, Fifi, ki je ljubljenček. In on ima... Fifi je pač Fifi. Ampak na drugem koncu sveta pa to ne gledajo tako, ti Fifije. Ima restauracijo v Hong Kongu, ima francoskega pudla, manikuro, francoski pudel, repek je še posebej lepo oblikovan, negovan, čudovit francoski pudelček. V kitajski restauraciji pa ne pustijo pudlov in psov v restauracijo. In pokaže, ja, pes ne more v restauracijo in pokaže na tega psa. In potem, ko je ta gospa s tem francoskim psom nekaj naročila, je ta kužek dobil poseben meni v restauraciji. Ona je v neki drugi restauraciji, pa to ni sprejemljivo. In kužek se je lepo v tej drugi restauraciji pa se je kužek lepo najedel. Za njih je to normalno. Na Filipinih pa recimo pse jedo. V Hong Kongu pa psiček gre v restauracijo in dobi meni, kjer ga natakar streže. Se pravi, vse je stvar perspektive. Ljudje imajo svoje standardi, svoje predstave, kaj je realnost, kaj je pravilno in ne vejo v bistvu, kaj je njihova prihodnost. Mislijo, da je iPhone 13 prihodnost. Ne morejo videti okrog sebi, ne vidijo živali, ptice in ne vidijo, kako so ljudje pod vplivom. Nimajo nobenih razlikovanja, ne zmorejo razločiti, kaj je prav in kaj ne. Niti ne vedo za Hare Krishna gibanje, mogoče so slišali in mogoče so dobili celo malo razsvetljenja zaradi tega. Včasih nekdo tudi kakšno knjigo prebere in mogoče bo malce razumel, mogoče bo malce postal bolj radoveden in ga bo zanimalo in bo mogoče slišal, da aha, nisem to telo. In to bo v bistvu dalo človeku vsaj nekaj upanja, če bo prišel v stik z gibanjem Hare Krishna. Vse ostalo so neke čudne realnosti tega materialističnega sveta. Tako kot to sonce. Za nekoga je sonce super, za nekoga sonce ni v redu. In tako mineva čas in mi delamo neke grehe, grešne aktivnosti, grešno živimo. Mogoče celo še bolj grešijo nekateri ljudje, kot so prej, in družba se degradira, zaradi tega, ker ne vedo, kaj je v bistvu prava smer in so zavedeni, mislijo, da delajo dobro, ampak ne vedo, da v bistvu oni v resnici delajo narobe. Nimajo tega spoznanja, sploh ne razumejo. In oni v bistvu ne bodo šli nikamor drugam kot v ignoranco, kot v nevednost, kot v temo, v tamas. Prabhupada je tudi skozi zgodovino rekel, da je to zelo, zelo temačen čas za družbo. Mogoče Moguće je čas da se dvignemo. Tukaj bi končal, je kakšno vprašanje? Kaj bi rekli osebi, kaj je najbolj pomembno, zakaj ne smemo jesti krave? Zato, ker jih ne moremo zlahka prebaviti. To bi bil odgovor. Aha, zakaj ne jemo krave? Zato, ker smo zavestni Krišne. To bi rekel. Krišna je rekel, če bi on jedel kravi zrezek, potem bi ga tudi ni, ampak ker ga on ne je, tudi mi ne jemo. Krava daje mleko in zato jemo samo tisto, kar krava, kar krava daje, oziroma kar Krišna je. In Krišna je mleko in zato tudi mi jemo tisto, kar je Krišna. Zato ne jemo krave, ker on ne je krave. So se seveda tudi drugi razlogi. Mleko je zelo, zelo dobrodelno za človeka, za prebavo in za rast, razvoj. Tudi razvija visoke možganske celice za razvoj ljudi. Duhovno razumevanje nam odpira. So pa tudi drugi razlogi. Važno je tisto, kaj mi sprejmemo. Ampak ker mi vemo, da to vse pripada Krišni, zato pač tega ne počnemo. Hvala za lekcijo. Moje vprašanje je povezano z verzom in vprašanje je, moja osebna izkušnja je tudi takšna, ko sem prišel v zavest Krišne in začel mantrati maha mantro na džapo. Mantral sem predtem tudi o gospodu Šivi. Zanima me, kaj je moja izkušnja takšna, ali lahko polbogove obožujemo, ali lahko tudi dobrodelno za nas. Ja, možno je. Ampak Prabhupada bi rekel, tudi festivali za Durgo so recimo in druga puja, tudi v Indiji imajo takšne in so dobrobiti, ampak in tudi mi imamo fine zvočnike, kjer bi lahko to predvajali, ampak lahko greste pa na Padajatro. Če ne boste oglušili zaradi prevelike glasnosti, važno je, ali sploh lahko prinesemo nek zvok. Glasni zvočniki so lahko preveč nasilni, ko je nek festival, ali pa če gledate film, ali pač karkoli. Tam, ko častijo Durgo, je dosti krat zelo, zelo glasno, ampak to še ne pomeni, da je dobro, ker ti pač ušesa bolijo. Se pravi, kakorkoli že v glavnem je treba vedeti, ali je obožovanje Durga ali obožovanje Krišne, je vseeno neka velika razlika. Nekateri pa pač naredijo to razliko. Ampak namen vedske kulture je, da obožujemo Boga. Ampak ja, je možno, da tudi kakšne druge, če jih seveda pravilno obožujete. Ampak to v teh časih ni tako lahko pravilno oboževati gospoda Šivo. Gospod Šiva je vajšer, če tudi Asura obožuje Šivo. In morate to pravilno početi, tako da to ni tako preprosto in je lahko celo nevarno. Zato je za nas bolj preprosto, da obožujemo Krišno. Prijel ga je za lase, odrezal in glavo v gospodu Šivu. Šiva se je pojavil iz ognja, to je bilo neko darovanje in iz sočutja v bistvu se je pojavil iz ognja. In potem je rekel, se je dotaknil te odvrite sure telesa in ga pozdravil in rekel, v bistvu ne rabiš vseh teh težav, da bi me oboževal, ne rabiš se tako truditi in mučiti, da bi mene oboževal. Sad sem zadovoljen, ker greš pač, ampak ok, ker si ravno se tako trudil in matral, boš vseeno dobil nekaj dobrobiti. In je rekel, ta demon je rekel, rad bi imel dobrobit, da vsake glave, ki se jo bom dotaknil, da bo odpadla dol. In potem je rekel, ok, ja, dobrobit, boš imel to dobrobit. In potem je Šiva rekel, Šiva je šel in Vritasura ga je lovil, ker se je hotel dotakniti Šivine glave, zato da bi mu jo razneslo, ker je namreč dobil ta blagoslov, da vsakega, ki se ga bo dotaknil glave, da mu bo jo razneslo. Ampak Šiva ni mogel vjeti. Gospod Višnu je videl to, pravi, bom poskrbel za to. In Vritasura je prišel in gospod Višnu sta se srečala in Višnu je rekel, da počakaj, Kruni, je bil Vritasurin oče, oče, Vritasura se je ostavil, ja, družinski član, vse ostalo v družini. Ampak zakaj tako hitro tečeš? Ja, postavi se malo, kam greš, daj na izi si ga vzemi. Zakaj se tako ženeš? Po resnici povedano, dobil sem blagoslov od Šive, da bi se dotaknil glave, vsako glavo jo bo razneslo, zdaj bi rad to proval. Višnu je rekel, boh, ja, pa res ne verjameš temu, da imaš ta blagoslov. Jaz sem pa slišal iz dobrih virov, da je gospod Šiva, da je bil na nekem žrtvovanju in da je bil Dakša tam in da je tako užalil Dakšo in Dakša ga je preklel. Zdaj ni in vse okrog hodi in daje lažne blagoslove. Če ti res misliš, da je on tebi dal ta blagoslov, najboljše, da se prepričaš, najboljše. In če to ne dela, če ti ta blagoslov ne dela, potem ga najdi. Ne? Aha, in ta sura je bil v bistvu pod iluzijo gospoda Višnuja in rekel, ok, potem bo pa Višnu mu je rekel, probaj pri sebi, boš videl, da deluje. In ta sura je bil tako v iluziji pod vplivom Višnuja, da se je res dotaknil svoje glave in ja, mu je razneslo, to pravi se je sam sebe uničil s tem blagoslovom. Ja.
Okay,
thank you very much. Hare Krishna.